Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Nine Nartri. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Practice of the Wild adalah kumpulan 9 esai Gary Snyder. Pertama kali terbit pada Nihilis Launches Tamalitu yang menempatkan alam liar, budaya, bahasa, spiritualitas, dan politik lingkungan dalam satu percakapan. Snyder, penyair Amerika yang juga lama mempelajari Zen dan memiliki pengalaman kerja serta hidup dekat lanskap pegunungan dan hutan, tidak menulis panduan konservasi biasa. Tujuannya lebih mendasar, yaitu mengubah cara pembaca memahami kata liar. Baginya, yang liar bukan semata kawasan terpencil tanpa manusia. Yang liar adalah kondisi kehidupan yang terus mengatur dirinya sendiri, mencakup hujan, tanah, tumbuhan, hewan, proses tubuh, serta manusia sebagai salah satu anggotanya. Melalui esai-esai yang padat, ia mengkritik kebiasaan modern untuk memisahkan manusia dari alam, lalu mengusulkan hubungan yang lebih sadar terhadap tempat tinggal. Buku ini memadukan pengamatan ekologis, sejarah, etimologi, pemikiran Buddhis, dan perhatian seorang penyair pada kata-kata. Hasilnya adalah telaah tentang bagaimana kebebasan, tanggung jawab, dan kehidupan sehari-hari dapat dipahami kembali dari dalam dunia alami, bukan dari posisi menguasainya. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, liar sebagai tatanan yang mengatur diri sendiri, bukan wilayah tanpa manusia. Gagasan paling penting dalam buku ini adalah penolakan Snyder terhadap definisi liar sebagai sesuatu yang kacau, kosong, atau sepenuhnya terpisah dari manusia. Dia membedakan alam liar dari sekadar ruang yang belum dibangun. Liar menunjuk pada kemampuan makhluk, lanskap, dan proses ekologis untuk bergerak menurut keteraturan sendiri. Hutan, aliran air, cuaca, hewan pemangsa, pertumbuhan tanaman, dan pembusukan tidak membutuhkan rancangan manusia agar memiliki pola. Keteraturan itu memang tidak selalu nyaman atau dapat diprediksi, tetapi bukan berarti tanpa bentuk. Dari sini, Snyder juga menolak anggapan bahwa manusia pada dasarnya berada di luar komunitas kehidupan. Manusia memiliki bahasa, teknologi, dan institusi, namun tetap makan, bernapas, menua, bergantung pada air, dan hidup di dalam batas ekologis. Konsekuensinya bersifat etis. Jika manusia adalah bagian dari dunia liar, alam tidak dapat diperlakukan hanya sebagai bahan mentah, pemandangan rekreasi, atau objek pengelolaan. Buku ini tidak meminta pembaca mengidealkan semua yang alami, melainkan memahami bahwa kontrol total adalah ilusi yang mahal secara ekologis. Cara pandang tersebut menggeser pertanyaan dari bagaimana manusia menaklukkan alam, menjadi bagaimana manusia mengambil bagian dalam tatanan yang jauh lebih luas daripada dirinya. Kedua, etiket kebebasan, kebebasan yang lahir dari batas dan perhatian, dalam esai The Etiquette of Freedom. Snyder memberikan arti kebebasan yang berbeda dari kebebasan sebagai ketiadaan aturan. Bagi dia, kebebasan tidak tumbuh dari upaya meniadakan semua batas, sebab setiap kehidupan selalu hidup bersama batas tubuh, musim, kebutuhan pangan, cuaca, dan makhluk lain. Kebebasan yang lebih nyata adalah kecakapan mengenali kondisi tersebut dan bertindak tanpa dorongan untuk mendominasi semuanya. Karena itu ia memakai kata etiket. Etiket bukan hukum kaku dari luar, melainkan cara berhubungan yang penuh perhatian, seperti mengetahui kapan harus memberi ruang, kapan mengambil secukupnya, dan kapan menerima bahwa sesuatu tidak berada dalam kendali kita. Snyder menghubungkan pelajaran ini dengan pengalaman langsung di alam. Mengenali medan, tumbuhan, burung, sungai, dan perubahan cuaca membentuk penilaian yang lebih rendah hati daripada gagasan abstrak tentang penguasaan. Sikap ini juga berlaku dalam hubungan antar manusia. Ia membayangkan kesetaraan yang tidak didasarkan pada superioritas manusia atas dunia lain, atau superioritas satu orang atas orang lain. Argumennya bukan ajakan untuk hidup tanpa budaya dan tanpa keputusan praktis. Sebaliknya, Snyder menuntut budaya yang sadar akan akibat tindakannya. Kebebasan, dalam kerangka ini, menuntut disiplin perhatian, rasa cukup, serta kesediaan hidup dengan keterbatasan yang memang tak dapat dihapus. Ketiga, menjadi pribumi pada tempat tinggal melalui pandangan bioregional, Snyder memberi perhatian besar pada tempat, wilayah, dan commons atau ruang serta sumber daya bersama. Ia mengajukan gagasan bahwa seseorang perlu menjadi native to one's place, yang dalam konteks ini bukan klaim untuk mengambil identitas masyarakat adat. Maksudnya adalah membangun kedekatan nyata dan bertanggung jawab dengan daerah tempat seseorang hidup. Kedekatan itu menuntut pengetahuan tentang bentuk tanah, pola air, musim, tumbuhan, hewan, sejarah penggunaan lahan, dan batas daya dukung setempat. Dengan demikian, identitas tidak hanya dibentuk oleh batas negara, pasar atau administrasi, melainkan juga oleh daerah aliran sungai dan hubungan ekologis yang konkret. Perspektif bioregional ini penting karena keputusan yang tampak jauh, seperti pola konsumsi kayu, pengelolaan hutan, atau pembangunan. selalu berakhir pada tempat tertentu dengan tanah dan air tertentu. Snyder tidak menawarkan romantisasi desa atau penolakan otomatis terhadap kota, fokusnya adalah skala perhatian. Masyarakat yang tidak mengenal sumber airnya sendiri atau asal limbahnya akan sulit membangun tanggung jawab lingkungan yang sungguh-sungguh. Pembahasan tentang commons memperluas gagasan itu ke ranah sosial. Tanah, air, pengetahuan, dan ruang hidup tidak semata persoalan kepemilikan pribadi, melainkan juga warisan bersama yang perlu dirawat. Karena itu, menjadi benar-benar setempat berarti belajar menerima kewajiban terhadap komunitas manusia dan lebih dari manusia. Keempat, bahasa, tata bahasa Tawny, dan cara kata-kata membentuk hubungan ekologis, buku ini menonjol karena Snyder tidak memisahkan masalah ekologi dari masalah bahasa. Dalam esai Tawny Grammar, ia menelaah bagaimana manusia memakai kata-kata untuk memahami, namun juga sering menyederhanakan dunia yang hidup. Bahasa dapat membantu kita memperhatikan perbedaan. Misalnya ketika nama tumbuhan, burung arah angin, atau bentuk lahan membuat suatu tempat menjadi lebih nyata. Akan tetapi, bahasa juga dapat menjadikan alam sekadar kategori umum, komoditas, atau latar belakang pasif bagi cerita manusia. Istilah Tawny, warna coklat keemasan yang dekat dengan bulu, tanah, dan lanskap, mengisyaratkan tata bahasa yang tidak menghapus kekasaran dan keragaman dunia material. Snyder tidak berpendapat bahwa kata-kata dapat menggantikan pengalaman alam. Justru ia menegaskan perlunya hubungan timbal balik antara penamaan dan pengamatan. Nama yang baik lahir dari perhatian panjang terhadap sesuatu yang memiliki kehidupan serta tempatnya sendiri. Perhatian puitis Snyder pada etimologi dan bunyi kata juga memiliki fungsi filosofis. Ia memperlihatkan bahwa asumsi budaya tersembunyi dalam istilah yang kita gunakan, termasuk istilah nature, wild, dan wilderness. Dengan meninjau ulang bahasa, pembaca diajak meninjau ulang posisi manusia. Ini menjadikan buku tersebut bukan hanya pembelaan terhadap kawasan liar, melainkan kritik terhadap kebiasaan berpikir yang membuat dunia non-manusia tampak bisu, seragam, dan tersedia tanpa batas. Terakhir, Zen yang sakral. Dan kritik terhadap dorongan modern untuk mengendalikan, pemikiran Zen hadir dalam The Practice of the Wild bukan sebagai pelajaran agama yang terpisah dari isu lingkungan. Snyder memakainya untuk menajamkan perhatian pada kenyataan yang berubah, saling bergantung, dan tidak sepenuhnya dapat dimiliki. Dalam esai seperti Good, Wild, Sacred, ia mempertanyakan kebiasaan modern yang membelah dunia menjadi bersih dan kotor, berguna dan tidak berguna, suci dan liar. Dorongan untuk menyingkirkan semua yang dianggap gulma, hama, atau tidak produktif dapat berubah menjadi pola pikir yang menolak keragaman kehidupan. Snyder tidak menyatakan bahwa manusia tidak boleh menanam, menyiangi, memakai teknologi, atau melindungi diri. Ia lebih cermat dari itu. Yang dipersoalkan adalah ketika tindakan pengelolaan berubah menjadi keyakinan bahwa segala sesuatu harus tunduk pada kehendak manusia. Pandangan sakralnya juga tidak bergantung pada pemisahan antara tempat suci dan dunia sehari-hari. Air, hutan, jalan setapak pekerjaan tangan, dan kehadiran makhluk lain dapat menjadi ruang latihan perhatian. Di sini Zen bertemu dengan kritik sosial Snyder, termasuk kecurigaannya terhadap sistem yang memelihara rasa takut dan hasrat tanpa henti. Kehidupan yang lebih sederhana bukan dipuji sebagai gaya hidup murni, melainkan sebagai cara mengurangi tuntutan penguasaan. Buku ini menawarkan spiritualitas yang berwujud, yaitu spiritualitas yang diuji oleh cara seseorang memperlakukan tanah, sumber daya, tubuh, dan sesama makhluk. Kesimpulannya, The Practice of the Wild paling sesuai bagi pembaca yang tertarik pada sastra alam, etika lingkungan, Buddhisme Zen, Suisi, serta kritik budaya. Buku ini juga berguna bagi mahasiswa dan pembaca umum yang ingin memahami dasar pemikiran ekologis tanpa membacanya sebagai kumpulan teori ilmiah semata. Manfaat utamanya bukan berupa daftar langkah praktis yang seragam. Snyder melatih pembaca untuk mengajukan pertanyaan yang lebih tajam. Seperti dari mana air dan bahan yang kita gunakan berasal, batas ekologis apa yang menopang hidup kita, bagaimana bahasa membentuk sikap kita terhadap makhluk lain, dan bagaimana tinggal lebih bertanggung jawab di suatu tempat. Pembaca dapat menerapkannya melalui pengamatan lokal yang lebih teliti, perhatian pada penggunaan sumber daya, dan penolakan terhadap gagasan bahwa kenyamanan manusia adalah satu-satunya ukuran nilai. Dibanding banyak buku lingkungan yang terutama berpusat pada data kerusakan kebijakan atau seruan pelestarian, karya Snyder menonjol karena menghubungkan persoalan ekologis dengan kebebasan bahasa, sejarah, praktik spiritual, dan bentuk kehidupan sehari-hari. Ia juga tidak menggambarkan alam liar sebagai panggung murni yang harus dijauhkan sepenuhnya dari manusia. Sebaliknya, ia menempatkan manusia di dalam jaringan kehidupan dengan kemampuan untuk merusak maupun belajar. Karena esai-esainya tidak menawarkan jawaban instan, buku ini menuntut pembacaan perlahan. Namun justru disitulah nilainya, yaitu memberi kerangka yang tahan lama untuk memikirkan hubungan antara budaya manusia dan dunia yang menopangnya. Jika Anda ingin mendukung Gary Snyder, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.